Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. Gada 9. septembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jāliem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņu šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no sadaļas likumprojekta izskatīšana likumprojekta grozījuma kredīti iestāžu likumā izskatīšanai otrajā lasījumā līdz turpmākam komisijas lēmumam, par ko budžeta un finanšu komisija informēs atsevišķi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt ārlietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu par instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas ārlietu komisija lūdz prezidiju ziņot un iekļaut 2010. Gada 9. septembra sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī. Tātad sadaļā prezidiju ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, var deputātam Vladimiram Buzaevam, viņš runās pret.
Cienamais prezidents, cienamas damas un kundē, ministru kabinets izpilda divas ES direktīvas, iesniedz Saeimā jauno ieroču apritas likumā. Kas likumā ir jauns, tas teikts anotācijā. Es jums teikšu, kas tur nav mainījās. Un protē, spēkā palika vēl 1993. Gada ievestējis aizlīgums nepilsenam veikt komercdarbībā, kas saistot ar ieročām. Pilna mērā tiem nav pieejams masārā pahaizsardzības tiesībās. Nepilsenim ir liekas nesat haujam ieročās un pat kolekcionēt ieročās un municijā. Kopā ar nepilsoniem, tas ir aizliegts alkoholiķiem, narkomānam, nozadzīgā grupējuma locekļām. Hai pilsoni un nepilsoni tiesībā atšķirībai piemēt klāja apvainojušais rakstars, ka ar vēl 25 atšķirībām no 79. Ierobežojumi nepilsoniem nedarbojas attiecībā pret istiem arvalsniekiem, ES pilsoniem, kā arī citas 16. Gadījumas no 79. Lūk, ko hei sakara bija teicas Latvijas tiesībsargs, citēja, šobrīd pastāv vairākas jomas, piemēram, īpašum tiesībās, daļba pahvaldību vēlēšanas nodarbinātība un citā, kur normatīvās aktas Eiropas Savienības pilsoniem ir paredzētas plašākās tiesībās nekā Latvijas nepilsoniem. Tas rada situāciju, ka Latvijā cita Eiropas Savienības valstu pilsoniem ir noteikts plašāks tiesību kopums nekā Latvijas nepilsoniem, kuriem parasti ir cehaka faktiska saikne ar Latvijā un nav tiesiskas saiknes ar citu valstu. Neparkapjot valstu mērķē samazināt personu bez pilsonības un arī nepilsonu skaitā būtu ēteicams balstotās būs tiesi politiskiem apsverumiem pārvērtēt nepilsonu tiesību apjomu un likumīgas intereses katru reizi, kad Latvijā kādas tiesības tiek piektirtas Eiropas Savienības pilsoņām. Citātai beigams. Tad lūk, ņemsim un pārvērtēsim, nedot nepilsoniem tas pašas tiesības, kādas ir pilsoniem, izmantojot ieročās, tas ir visstirikais rasisms un paranoidāla ksenofobija. Хим расизмом он ксенофобией я вор апритых весьма 17 года. Пятак. Партия ПЦТВЛ айцена адрес ликум проекту министру кабинетом Парстрадаханай, лайварата пехтертам цивилизата европейская вейдала. Айцена балсат прет.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš aicinās balsot par likuma projektu nodošanu komisijai.
Cenītie kolēģi, ir viens skaidrs teikums jāpasaka. Nebūs te Latvijā nekāda lieka šaudīšanās un staigāšana ar trim pistolēm pie jostas. Un ja nu tu gribi, šaudīties, tā vispirms naturalizējies. Un tāda ir šī jautājuma būtība. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu ieroču un speciālo līdzakļu aprits likums nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 5, atturs 14, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un taisnvērtniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot ārlietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Mēs tas atvainojos te rakstīts. Jā, es atvainojos, mēs nokonsultējāmies prezidijā, pat cik šis likumprojekts ir pavisam nesen iesniegts. Tātad vēlreiz, Saeimas prezidijas ierosina Saeimas ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī nodot ārlietu komisijai un juridiskai komisijai. Un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad ir vai nav? Nē, esot iebildumi. Tātad likumprojekts nodots abām šīm komisijām, ārlietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sapakšu sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Marutas Bites apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augstgodātais priekšsādātāja kungs, augstgodātais prezidija, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir sagatavojusi un piedāvājums lēmumu projektu par Marutas Bites apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja savā sēdē šo lēmumu projektu, aizklāti balsoja un atbalstīja lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marutas Bites apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Gata Štauvera atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Gata Štauvera atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu, aizklāti balsoja un atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gata Štauvera atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 86, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Edgaru Pūriņu atbrīvošanu no administratīvās atbildes tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Edgaru Pūriņu atbrīvošanu no administratīvās apgabala tiesneša amata pēc pašu vēlēšanās. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmuma projektu, aizklāti balsoja un atbalstīja. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edgaru Pūriņu atbrīvošanu no administratīvās apgabala tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas 2, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēmī vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas sociālo un darba lietu komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kas ir nodots šai komisijai kā vienīgai un atbildīgai komisijai, izskatīt šodien sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un jā, vairāk grozījumu nav iesniegti. Tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Madars Lasmans.
Labrīt, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Otrajā galīgajā lasījumā ir izskatījusi grozījumu ceļu satiksmes likumā. Saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums deputāta Kastēna nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums deputāta Kastēna nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais priekšlikums deputāta Kastēna un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likuma projektu kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumus ceļu satiksmes likumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 76, pret nav, atturas 2, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seili.
Labrīt, godātie deputāti! Tātad izskatām likumprojektu, kur numurs ir 6226B. Šis likumprojekts ir izveidots kā īpašais likums, un mēs izskatām viņu galīgā lasījumā par tās zemes daļas kompensēšanu, kas sakarā ar Abrenes lietu ir nonākusi Krievijas teritorijā, un vienai īpašniecei zemes daļu gribam kompensēt, lai novērstu šo netaisnību, jo arī viņas zemes daļa nonākusi Krievijas teritorijā. Tātad izskatām pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums precizē virsrakstu. Priekšlikumu iesniegusi Tautsaimniecības komisija. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums. Jā. Tātad otrais priekšlikums. Šo priekšlikumu arī sagatavojas atbildīgā komisija. Un šajā priekšlikumā tiek precizēta pirmā lasījuma redakcija, papildinot šo iepriekšējā lasījumā izskatīto tekstu ar datiem par Krievijas teritorijā nonākušās zemes daļas lielumu un kompensējumās zemes platību. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un trešais un pēdējais priekšlikums, kur sagatavojas arī atbildīgā komisija, arī precizē tos pienākumus, kādi jāveic valsts zemes dienestam un zemes īpašniekam saņemot jaunu kompensējumos zemes daļu Latvijas teritorijā. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašumā esošu zemes daļas kompensēšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Labrīt, godātie kolēģi, augstu godātājs saimnes priekšsēdētāji, kungs prezidija locekļi. Sociālo un darba lietu komisija jūsu akceptam šodien sagatavojas 7 likumprojekts. Grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā iesniedz 7 priekšlikumu. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – sociālo un darbietu komisijas izstrādāts komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums – labklājības ministrā Ulda Auguļa kunga izstrādāts priešlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais – juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 7, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to šai likuma projektā visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu parlamentu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma prokuroru izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Kantāna.
Godājumais saimnes prezidija priekšsēdētājiem un godājumie kolēģi, mēs strādājam likuma projektu numurs 1830 grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā. Otriem priekšlikumam ir iesniegti 9 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir labklājības ministra Auguļa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atkal atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienmirklī. Sestais labklājības ministra Auguļa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti neiebilst.
Un astotais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir juridiskā biroja priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu, ļoti lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebārča.
Godātie kolēģi, grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā ir iekļauts arī likumprojekts, kur iesniedz ministra kabinets grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā. Likumprojekta numuri jums ir tabulā norādīti. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no pievienotajiem grozījumiem militāru personu izdienas pensiju likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja iesniegts ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numurs 4, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums izstrādājusi atbildīgā komisija, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums no pievienotā likumprojekta grozījuma militāru personu ikdienas pensiju likumā komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums no pievienotā likumprojekta grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī gan 13. Priekšlikums grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā pievienotā likumprojekta norma komisijas sēdē atbalstītā.
Deputāti piekrīt.
14. Arī gan pievienotā likumprojekta norma komisijas sēdē atbalstītā.
Deputāti piekrīt.
15. Pievienotā likumprojekta grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā komisijas sēdē noraidīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi iesniegtie un sagatavotie ir izskatīti. Lūdzu parlamentu atbalstu galīgajam otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret 1, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma tiesneša izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedoņa Kantāne.
Vēlreiz godājumais prezidija priekšsēdētāji un godājumie kolēģi, mēs strādājam tātad ar likumu 1832 grozījuma tiesneša izdienas pensiju likumā. Otriem lasījumam ir iesniegti 7 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir labklājības ministra Auguļkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir juridiskā biroja priekšlikums daļēji ir atbalstīts un komisijas priekšlikumā numurs 6 iekļauts. Lūdzu atbalstīt.
Pagaidu, es atvainojos. Viņš nevar būt sestais priekšlikums, sestajā priekšlikumā nevar būt iekļauts. Tas nozīmē, ka
ja, daļēji
tur ir
drukts
kļūda. Acīm redzot, viņš ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7. Jā.
Nu, tā rakstīts ir numur 6.
Jā, es saprotu, rakstītam burtam nevienmēr var ticēt. Tad skatāmies pēc būtības. Juridiskā biroja priekšlikums ir ļoti līdzīgs sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumam. Viņš ir daļēji atbalstīts.
Tad,
un viņš var būt iekļauts sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā numur 7. Tā ir, jā? Tā
ja,
ir.
Tā ir.
Jā, paldies. Deputātiem nav iebildumu.
Nav. Un septītais ir sociālajā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Jā, deputāti piekrīt.
Nu, lūdzu, atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Ausma Ziedone Kantāne.
Jā, vēlreiz, godājumie kolēģi, mēs strādājam ar likumprojektu numurs 1833. Tie ir grozījumi valsts un pašvaldību, profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru, cirka mākslinieku, izdienas pensijas likumā. Ļoti, ļoti svarīgs likums. Likuma otriem lasījumam ir iesniegti 9 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir juridiskais birojas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir labklājības ministra Auguļkunga priekšlikums, kas atbalstīts ir.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais labklājības ministra Auguļkunga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vai dienīgi, nu būs atkal sarežģīti. Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numle 9.
Deputāti neiebilst.
Rakstītam neticēt, runātam ticēt. Paldies. Devītais priekšlikums, sociālā darba lietu komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nu, lūdzu, mīļie deputāti, atbalstiet otrajā galīgajā lasījumā šo priekšlikumu māksliniekiem, tas ir ļoti svarīgs. Es jūs ļoti, ļoti lūdzu. Paldies, jau
iepriekš. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā prezidents pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciāliem dienestu pakāpēm. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija šai minētajā likumprojektā otrajam lasījumam saņēma 16 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums juridiskais birojas komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs atbalstīts iekļaujot to komisiju priekšlikumā numurs 9 un numurs 15.
Deputāti neiebilst.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministra Ūda Auguļkunga izstrādāts priekšlikums daļēji atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numurs 5. Kas komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums juridiskais birojs komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums izstrādājusi atbildīgā komisija, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja izstrādāts, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums izstrādājusi sociālo un darba lietu komisija, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Labklājības ministra Ūda Auguļkunga izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums izstrādājis Saeimas juridiskais birojs. daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numurs 14, kas komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to viss priekšlikumi izskatīti, lūdzu parlamentu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret nav, atturas 2, likums pieņems. Likuma projekts grozījumi diplomāti izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Aija Bārča.
Godātie kolēģi, grozījumi diplomāti izdienas pensiju likumā izskatot ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja sagatavots priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministra Ulda Auguļakunga izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē vienprātīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais labklājības ministra Ulda Auguļakunga izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas juridiskā biroja izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numurs 8, kas komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to viss priekšlikumi izskatīti, aicinu parlamentu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungs. Strādājam likuma projektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām, kurai Saeima ir devusi numuru 1908 LP 9. Pie likuma projekta atbildīgā komisija ir saņēmusi 3 priekšlikumus. Viss 3 ir iesniedzis juridiskais birojs. Pie pirmā panta ir viens priekšlikums par numerācijas maiņu. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī pie otrā panta ir priekšlikums no juridiskā biroja par nodaļu numerācijas maiņu. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un līdzīgi ir pie trešā, pie tā paša otrā panta vēl viens juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 1888 grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem. Šajā likuma projektā ir grozījumi, kas attiecās uz diviem jautājumiem. Pirmais jautājums saistās ar koplīgumiem, kas ir noslēgti un kuros ir paredzēts, ka notiek arī iemaksas privātajos pensiju fondos. Un likumprojekts apraksta situāciju, kas par informācijas apmaiņu, kas jānotiek gadījumos, kad darba devējs neveic līgumā noteiktos maksājumus. Otrā situācija, kas tiek aprakstīta, ir, ka likumā tiek precizēts, ka 70% no pensiju plāna ieguldījumiem ir jābūt veiktiem tādos likumā uzskaitītos ieguldījumu objektos, kas ir iekļauti Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas vai Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu regulēto tirgu oficiālos sarakstos vai tiek tirgot šo valstu regulētos un atklāt pieejamos finanšu instrumentos. Kolēģi, aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmēsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, komisija saņems priekšlikumus līdz šā gada 16. septembrim.
16. septembris, deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidents, godītie deputāti, stādījumā likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā numurs 6371. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav iesniegti, līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt grozījuma otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmēsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegumu priekšlikumus termiņš 14. septembris.
14. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts. Grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Godātie kolēģi, dokumentu numurs 6375, grozījuma krimināla procesa likumā. Kopā komisija ir saņēmis un izskatījis 82 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra vietas izpildītāja auguļa priekšlikums, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst. Ja jūs runāt mikrofonā, mēs jūs dzirdētu labāk. Tos mikrofons vajag paregulēt. Ja.
Ja. Bosimies. Otrais priekšlikums auguļa kunga atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Piecpadsmitais priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, nu mazliet klusāk. 25. priekšlikums nav atbalstīts, deputātiem nav iebildumi.
26. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
30. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
54. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. priekšlikums komisijā nav gūts atbalsts.
Deputāti neiebilst.
63. priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numurs 64, kurš ir komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
64. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
67. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
77. komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 82. pēdējais priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kriminālprocesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret apturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. septembris.
14. septembris, deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godājumais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi likumā par aviāciju. Dokumentu numurs 6296 iesniegus satiksmes ministrijas ar valdību un šie grozījumi paredz sakārtot likumu par aviāciju atbilstoši tam, kādas ir izdarītas izmaiņas likumā par budžetu un finanšu vadību un arī publisko aģentūru likumā. Jo šajos likumos ir noteikts, ka civilās aviācijas aģentūra ir kļuvusi par no budžeta nefinansēt iestādi. Līdz ar to jāskārto arī attiecīgi likums par aviāciju. Komisija ir izskatījusi un lūdzu šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanam. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par aviāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturas 17, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi. Komisija lūdzu likumprojektu apstiprināt pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Paldies, kolēgi, par vienbalsīgu atbalstu. Priekšlikumus komisijā gaidīs līdz šā gada 23. septembrim un izskatīšana šā gada 30. septembra sēdē.
23. septembris priekšsniegšanas termiņš, 30. septembris otrais lasījums. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem? Deputāti prasa balsojumu par darba kārtības grozījumiem, lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā likumprojektu, ieroču un speciālo līdzekļu aprits likums izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 5, atturas 13, darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lāsmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi grozījumus ķīmisko vielu likumā un izskatīs pirmajā lasījumā. Grozījuma būtība paredz, ka tiek pārņemta direktīva 98/8, kas maina reglamentēto kārtību, kā notiek biocīdu aprita tirgu, reģistrācija un lietošana. Komisija to atbalstīja un aicina atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. septembris.
16. septembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi valsts civildienesta likumam. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Šķesters.
Augstīgi godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1890. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija saņem ministru kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumā civildienesta likumā, izvērtējot visu. Šai likumprojektai pateikt, ka līdz šim, kā nacionāli eksperti, ierēdņi varēja tikt norīkot tikai Eiropas Savienības institūcijās. Komisija, izvērtējot visus priekšlikumus, nolēma izstrādāt savu alternatīvo likumprojektu un tāpēc lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts civila dienesta likumā pirmajā lasījumā, tātad par likuma projektu, kuru atbildīgā komisija nav atbalstījusi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14, pret 74, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Un tagad alternatīvais komisijas izstrādātais likumprojekts grozījuma valsts civildienas likumā. Pirmais lasījums.
Komisija arī iekļāva ministru kabineta iesniegto priekšlikumu un arī paplašināja šīs organizācijas, kurās varētu mūsu ierēdņi būt kā eksperti un arī saņemt atalgojumu. Tas ir NATO, Eiropas Saimnība, ECO un pārējās citas dalībvalstu un arī citu valstu institūcijas, ar kurām mums ir noslēgti starptautiskie līgumi un kurās mēs piedalāmies kā dalību valsts locekļiem. Lūdzu atbalstīt komisijas. Pirmkārt, es lūgtu arī šim likuma projektam dot steidzamību, jo faktiski ministru kabineta noteikumi ir bieguši pastāvēt un likuma spēku zaudējuši, tāpēc ir šis likuma projekts jāpieņem steidzami, lai mūsu ierēģi varētu arī turpināt darbu šajās institūcijās.
Paldies.
Lūdzu pieskaršiem likuma projektam steidzamību.
Vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šiem likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegtajiem alternatīviem likuma projektam grozījumu valsts civildienas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
Pagājušajā pirmais lasījums vēl mums tagad.
Jā, lūdzu atbalstīt komisijas vārdā arī pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts civildienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Tā priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. septembris un izskatīšanai 7. oktobra plenārsēdē.
16. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 7. oktobris otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie kolēģi, strādājam likuma projektu 1887. Arī Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu, ko iesniedz ministru kabinets. Šie visi trīs likuma projekti, kas ir dienas kārtībā, viņi ir kontekstā saistīti. Un gan uzklausot ekspertus, gan arī Valsts mūsu Saeimas juridisko biroju, mēs nonācām pie secinājuma, ka šos abus likuma projektus no ministru kabinets iekļaujam savā alternatīvajā Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas likuma projektā grozījuma valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tāpēc šīs normas visas ir iekļautas mūsu alternatīvā likuma projektā, tāpēc lūgtu noraidīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā, kuru atbildīgā komisija ir noraidījusi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 75 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likuma projekts valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu likums pirmais lasījums. Vārds Šesterkungam.
Valsts pašvaldību komisija nopietni izvērtē šo valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu likuma projektu, kas ir piedāvāts ministru kabineta, un nolēma tomēr viņu neatbalstīt, jo Šai likuma projektā ir iestrādāts tas, ka gandrīz jebkuru amata likmi un atalgojuma sistēmu nosaka šis katalogs, un reizē arī Saeimai šeit ir jāstrādā krietni, lai mēs noteikti šīs amatu likmes, bet tomēr daudzas pozīcijas to jāregulē ministru kabinetam, un tādā veidā mēs sadalījam šo likuma projektu divās daļās, to atalgojumu sistēmu, ko nosaka Saeima, un to atalgojumu sistēmu, ko nosaka ministru kabinets. Lūgtu neatbalstīt šo likuma projektu komisijas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likuma projektu valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu likums. Pirmajā lasījumā atgādinu, ka šo likuma projektu atbildīgā komisija nav atbalstījusi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2 pret 85 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Un tagad alternatīvais likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Tā likuma projekta reģistrācija 1935, kā es jau minēju, šis likuma projekts ir sakopots abas šīs normas un tādā veidā faktiski šai likumā ir atregulēts, ka valsts un pašvaldību institūciju amatu saimes un apakšsaimes un to aprakstus nosaka Saeima un pārējās lietas, kas aiz ar pāri institūciju amata noteikšanu atalgojuma nosaka ministru kabineta noteikumi. Paldies. Lūdzu atbalst piešķirt šim likuma projektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret nav, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Tā lūdzu, kolēgi, atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, komisija izskatījusi un lūdzu jūs atbalstīt to.
Dies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. septembris un izskatīšana 7. oktobra plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 7. oktobrī. Deputāti neiebilst. Likuma projekts par instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godātais prezidij, godājumie kolēģi, kā visas starptautiskās konvencijas, arī konvencija par Starptautisko telekomunikācijas savienību konstitūcijas statūtu un pielietojumiem instrumentiem Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai ir dokuments, kas atrodas pastāvīgā kustībā, un Latvijas situācijā šobrīd Latvija ir šīs te pamatkonvencijas dalība valsts, un viņai ir jāpievienojas šiem te grozījumiem. Latvija šiem grozījumiem var pievienoties vai nepievienoties. Uzmanīgi uzklausot atbildīgās satiksmes ministrijas speciālistu ziņojumu, Ārlietu komisija vienbalsīgi nonāca pie secinājuma, ka Latvijai ir jāpievienojas šai konvencijai, un komisija lūdz steidzamību. Steidzamība ir izskaidrojama ar to, ka burtiski pēc neilga brīža ir šīs te organizācijas kongress, kurā Latvijai var nebūt balsstiesības, ja mēs par šo dokumentu nenobalsojam šodien. Paldies.
Paldies. Vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam par instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu Starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret apturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godājumie kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai un instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret apturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godājumie kolēģi, ņemot vērā jūsu tātad vienbalsīgo atbalstu šim likumprojektam, Ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs bez atkārtotas izskatīšanas komisijā nobalsot šo dokumentu arī otrreiz, jo, kā jau es teicu, mēs varam šai konvencijai vai nu pievienoties vai nepievienoties, nekādas grozījumus un papildinājumus mēs tajā izdarīt nevaram.
Vai deputātiem nav iebildumu, ka mēs izskatām arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konstitūcijas grozīšanai, instrumentu starptautiskās telekomunikācijas savienības konvencijas grozīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret apturas nav, likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Māris Grimblats.
Godātie deputāti, komisija lūdzu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu.
Jāsteidzies.
Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret nav, atturs 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija radīja šo likumprojektu ciešā sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienību, uzklausot Latvijas pašvaldības sociālos dienestus, kā arī atbildīgo ministriju un aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsmiesniegšanas termiņu otrajām lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija ierosina un iesniegt priekšlikums līdz 17. septembrim, otrais lasījums 23. septembrim.
17. septembris priekšsmiesniegšanas termiņš, 23. septembris otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – likumprojekts ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godētais priekšsēdētāji kolēģi, ieroču speciālo līdzekļu aprites likums izstrādāts sakarā ar divu Eiropas parlamentu un padomes direktīvas pārņemšanu. Direktīva 2008/51 EK, par ko groza padomes direktīvu 91/477 EK par ieroču, iegādes un glabāšanas kontroli. Un otra 2007. Gadā 23. Maija direktīva 2007/23/EK par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū. Lai izstrādātu divu augstāk minēto tiesību aktu prasības spēkā esošajā aprites likumā, kopējs grozījums skaits sasniegt tādu daudzumu, pie kura atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām normatīvais akts jāizdod no jauna. Līdz ar to esošā ieroču aprites likuma vietā ir izstrādāta atsevišķa likuma projekta. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums, pirotehnisko izstrādājumu aprites likums un sprākstvielu aprites likums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 9. septembra sēdē apsvērt šo likuma projektu. Tad ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu un aicinu jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, ieročinu speciālo līdzekļu aprits likums, pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 63, pret 5, atturs 13. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 20. septembris.
20. septembris. Deputāti neiebilst. Tā godāti, kolēģi, visa darba kārtība izskatīta. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis piecu deputātu Buhvālovu, Sokolovsku, Plīneru, Buzāju un Mitrofānovu jautājumu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei par dārgu motociklu iegādes pamatotību valsts policijas vajadzībām. Šis jautājums tiks nodots iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim. Deputāts Vents Armands Krauklis ir kaut kur laimīgi izgājis. Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas lūdzu. Budžeta un finanšu komisijas sēd pulkstens 10.30. Budžeta komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ērikai Zomerei. Diviem paziņojumiem vārds pat viņiem.
Paldies. Cienījamie pieprasījumu komisijas kolēģi tūlīt tiekamies blakus zālē. Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi 10.40 tiekamies ārlietu komisijas sēž zālē uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas tiekamies pulksten 12. Komisijas telpās sakarā to, ka esam uzaicinājuši ekspertus, tas ir vienīgais laiks, kad viņi varēja ierasties.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie mandātu ētikas iesnieguma komisijas. Komisija notiks pulksteni 11. Komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātei Silvai Bendrātei.
Sociālā un darblietu komisijas sēja 10.20. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Aicinu jūs uz komisijas sēdi komisijas telpās pēc 10 minūtēm. Pulkstens 10.20. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde tūlīt komisijas telpās.
Paldies. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klimeņķevam.
Labrīt, augstākos deputāti! Nav reģistrējušies. Andris Beržins, ZZS. Boris Ciļevičs. Maris Kučinskis. Neredzu. Neredzu. Leopolds Ozoliņš. Sandrīca Skarite Pilāte. Neredzu. Igoris Piminovs. Paldies, redzu. Dagnē Staķi. Vitor Širbataks. Paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2010. Gada 9. septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas Saeimas sēde un frakcija viedokļu pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Uldim Ivaram Gravam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija samērā rets gadījums Saeimas darbā, jo mēs mazliet pieskārāmies arī ārpolitikas jautājumiem. Un Saeima izskatīs ārlietu komisijas locekļu vienbalsīgu priekšlikumu, ka reizi gadā ir jānotur vienu atsevišķu plenāru sēdi, kas ir tiek veltīti tikai ārpolitikas jautājumiem. Un ārlietu ministrs tikt uzaicināts pastāstīt par stāvokli valstī tieši attiecībā uz ārpolitiku. Jo galā Latvijas neatkarība jau nav tik nodrošināta, ka mēs vispār par ārpolitiku neinteresētos. Un Saeimā tas ir diezgan tāds redzes gadījums, ka mēs par šādiem jautājumiem runājam. Es faktiski jāsaka, ka kopš Krievijas robežu līguma parakstīšana, tā ir pēdējo reizi, ka mēs kaut kā nopietni šim jautājumam pieskārāmies. Un tādēļ šāda ievest jaunā kārtība ir ļoti vairākas labumas. Pirmkārt, tas piespiedīs ar ārlietu ministriju sagatavot vienu skaidru redzējumu par mūsu ārpolitikas virzienu, jo vispār ārlietu ministrijā pašreiz tāda ārlietu koncepcija nav pat izstrādāta. Otrkārt, arī tas piespiedīs tautas kalpu Saeimas deputātus interesēties par šo īpaši svarīgo jautājumu un arī piedalīties tādās aktīvās debatēs. Un treškārt, domāju, ka tas arī veicinās attīstīt mūsu pilsonisko sabiedrībai, tāda attīstība ar runāt ar par šiem svarīgiem jautājumiem. Un ieceris, ka šis ziņojums varētu tikt saistīts tieši ar Latvijas de jure atzīšanas dienu 26. janvārī, kas bija tā reize īstenībā, kad Latvijas vārds izgāja pasaulē. Tā kā iznāk tā, ka 18. novembrī mēs svinām Latvijas dzimšanas dienu, bet 26. janvārī mēs varētu svinēt Latvijas vārdu dienu. Un vispār šī nedēļa ir bijusi Latvijai nozīmīga ārpolitikā sakarā ar Vācijas kanclers Merkels kundzes vizīti Latvijā. Tas jau nevien tikai panāca tādu uzmanības pievēršanu Latvijai un Baltijas valstīm, bet es domāju, ka ar tie tādas praktiskas labumi tika iegūtas no šī apmeklējuma. Jo, domāju, tas pacēla jautājumu par, kā mēs varētu Latvijā un Baltijā iegūt lielāku enerģētikas neatkarību. Cerams, ka tas varētu veicināt arī Vācijas uzņēmēju ieguldījumu Latvijā. Un arī tiks panākt, zinām, solījumu par atbalstu taisnīgākām dotācijām mūsu lauksaimniekiem. Tā kā tas ir atkal bijis viens pozitīvs solis mūsu ministra prezidenta Dombrovska politikai izvest mūs no pašreizējās ekonomiskās krīzes.
Paldies, Grāvas kungam, no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam.
Labdien, cienītie radioklausītāji! Šodien bija parasta mūsu Saeimas plenārsēde, kurā mēs izskatījām vairākus likumprojektus, bet es šodien negribu pievērsties šodienas darba kārtībai, bet vairāk pašreiz mūsu valsts situācijai, kura iegājusi ļoti aktīvā priekšvēlēšanu kampaņām, kad ir ļoti aktivizējušies gan plašu saziņas līdzekļi, gan žurnalisti, gan eksperti, gan sabiedrība kopumā, un mums katram ir jāiztur liela slodze, klausoties radio pārraides, televīzijas pārraides, jo mēs visi kļūstam aizvien vairāk atbildīgi, kāda būs nākošā Saeima, kādi pašreizie deputāti kandidāti kļūst par īstiem Saeimas deputātiem, kā viņi pārvaldīs mūsu valsti un kā ietekmēs mūsu nākotni. Šajā grūtajā laikā aicina visus radioklausītājus tomēr visu to izturēt un mēģināt izlobīt racionālo kodolu no visa dzirdētā un saglabāt vēsu prātu. Jo, diemžēl, bez tā, ko jums patiesi pauž tiešā ēterā deputāti kandidāti, politisko apvienību līderi, bieži vien arī iezogās dzeltenās preses pārstāvi ar saviem apskatniekiem un saviem publicistiem, kur ne jau bez sautīgām interesēm pauž pavisam skandalozes idejas un tā tālāk un novērš mūsu uzmanību no mūsu galveniem uzdevumiem. Tā kā tas ir grūts laiks, bet tai pašā laikā mēs kā ārsts psihiatrs var jums visiem teikt, ka nu, tomēr, kad cilvēks nonāk auditorijā, viņš sāk runāt ar auditoriju. Mēs redzam šo personību, mēs redzam šo cilvēku, un labāk viņu iepazīstam un labāk varam izvērtēt. Un jūsu atbildība tagad ir tā, ka tiešām jums jāprot izvēlēties tiešām paši labākie līderi tautas priekšstāvi, kas aizstāvēs tieši jūsu intereses, mūsu visas valsts intereses un vedīs mūs uz labklājības valsti un arī uz stabilitāti. Jo nestabilitāte mūs tikai posta, mēs varam pieļaut kļūdes un tas ir bīstams mūsu neatkarībai, mūsu pastāvēšanai. Tāpēc esam visi uzmanīgi, esam vērtējoši un tad arī labāk mēs dzīvosim. Un padomājiet arī to par tiem nākošajiem Saeimas deputātiem, kas strādās Saeimā, cik viņi būs spējīgi sastrādāties, jo nebūs jau tā, kad Saeimā tiks ievēlēt viena politiska apvienība. Tās būs vairākas. Bet viņiem būs jāstrādā, viņiem būs jāpieņem politiskie un ekonomiskie lēmumi. Un lai nenotiek tā, ka, diemžēl, Saeima beigās nebūs spējīga strādāt. Tā kā mēs visi par to esam atbildīgi. Un lai jums veicās. Paldies.
Paldies Jānim Strazdiņam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Diemžēl valdība ir pieņēmusi MK noteikumus 692 valsts emeritēta zinātnieka statusa piešķiršanas kārtībā, kas paredz būtiski samazināt granta apmēru. Iepriekšējo 200 lātu vietā ievērojami zinātnieki varēs saņemt tikai 150 lātus. Kā mēs zinām, grantu piešķiršana, kas pēc būtības ir mūža stipendija zinātniekiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātne, ir valsts cieņas parādīšana tiem, kuri daudzu gadu garumā nodarbojušies ar zinātnisko darbu valsts labā. Valdības lēmums ietaupīt uz ievērojumu zinātnieku reicinā, no kuriem daudzi nebūt nedzīvo pārticīgi, ir izraisījis lielu neapmierinātību akademiskajā vidē. Valsts nevērīga attieksme pret Latvijas zinātnes ievērojumiem pārstāvjiem ir sava veida brīdinājuma signāls jaunajiem zinātniekiem. Mēs daudz runājam par to, kā ir pārtraukta zinātnieku paudžu pārmantojamība, ka jaunatne nevēlas pievērsties zinātnei, uzskatot to par neperspektīvu nodarbošanos. Vienlaikus daudz tiek spries par to, ka Latvijā jāatistā zinātņu ietilpīga innovatīva ražošana. Bet sava Nokia mums radīsies tikai tad, ja valsts ieguldīs investīcijas zinātne, ja demonstrēs cieņu pret tiem, kuri dzīvē izvēlējušies šo cienījamu ceļu nodarboties ar zinātni. Mēs aicinām valdību pārskatīt lēmumu par grantu samazināšanu. Ietaupījums no tā ir niecīgs, jo Latvijā nav nemaz tik daudz zinātnieku, bet zaudējums, ko valstī nodara šādi lēmumi, ir milzīgs. Zinātniskā elite pārstāj sajust, ka viņi ir valstī vajadzīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Magešinkungam. Frakcija viedoklis turpina tautas partijas frakcijas deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. 9. Saeimas darbība tuvojas noslēgumam, un tāpēc arī šodien iespējams, ka plenāra sēde noritē mierīgi, jo acīm redzot, frakcijas nu, nevēlas tāds politjūtīgs jautājums vairāk šajā saimā skatīt. Tik izskatīti un precizēt vairāku sfēru izdienas pensijas, karošie likumi arī par fotoradaru iepirkumiem bija viens likums. Un laikam jau tā būs, ka paliks likumi, kas būs jāizskata 10. Saimā. Es gribētu varbūt pieskarties tiem likumiem, ko izskata Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Acīm redzot, 10. saimai būs jāturpina augstākās izglītības likums. Mēs gan vēl strādāsim visu šo mēnesi pie šī likuma, bet tur ir daudz pretrunu. Šī likuma izstrādē iesaistīto pušu starpā, un tāpēc šis likums nevirzās tik ātri, cik mums to saimā gribētos. Ir arī kultūras pieminekļa aizsardzības likums grozījumi iesniegti, lai nodrošinātu to valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu, kas atrodas privāti īpašumā. Ir arī rosināta diskusija par autortiesību likuma pilnveidi, lai uzlabotu šo autortiesību aizsardzības jomu. Un man gribētos pieminēt vienu jautājumu, kas izglītības kultūras un zinātnes komisijai skatīts vairāk kārt, ir diskutēts par to. Tas ir jautājums par to, vai bērniem vajadzētu sākt mācības no 6 gadu vecuma. Šādu projektu ir izstrādājis izglītības un zinātnes ministrija, balstoties uz to, ka vajadzētu vidusskolu absolvēt 18 gados, līdz ar to sākt vienu gadu agrāk skolas gaitas. Nu, jau šobrīd vecāki, ja to vēlas, var savu bērnu laist skolā no 6 gadu vecuma, un šo iespēju gan izmanto tikai 10% no vecākiem, tāpēc varbūt izbrīna rada fakts, kāpēc šo 10% dēļ tiek mainīta šī nostāja. Mūsu lielākās daļas deputātu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas tomēr neatbalsta šādu projektu un rosina, ka vajadzētu šo vienu gadu mācību laika samazināt, koncentrējot programmas pamatskolas kādā klasē, līdz ar to samazinot skolas izglītošanās laiku par vienu gadu, bet nevis visiem sešgadīgiem liekot iet skolā. Mēs esam arī ierosinājuši šādu variantu Izglītības un zinātnes ministrijā, ceram, ka tā izskatīs šādu variantu. Nu, tomēr būtiskākais likumdevēja uzdevums šobrīd tomēr ir veidot tādas likumas, lai strauju attīstītos uzņēmēt darbību. Līdz ar to rastos jaunas darba vietas, palielinātos valsts iekšzemes koprodukts, labāk pildītos valsts budžets un drīzāk varētu atdot valsts parādus. Līdz ar to apstātos lejupslīde, tikt pārvarēt krīzi un paaugstinātos iedzīvotāju labklājību. Un politiskais bloks par labu Latviju stingri iestājas par uzņēmēju darbības veicināšanu, jo tieši uzņēmēju darbība rada šos līdzekļus valsts budžetā. Un ceru, ka šādu nostāju atbalstīs arī vēlētāji. Paldies par uzmanību.
Paldies Poreškungam no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Šodien pats CVL ir balsojis jau pret pirmo likuma projektu, kuru es uz ministru kabinets izpildot divas ES direktīvas. Proti pret jaunu erašā apritas likumā. Kas šajā likumā ir jauns, lai jums stāstacītē? Es jums teikšu, kas tur nav mainījās. Un protē, spēka palika vēl 1993. gada ievestais aizliegums nepilsoniem veikt komercdarbībā, kas saistot ar ieročiem. Pilna mera tiem nav pieejams arī pašaizsardzības tiesības. Nepilsenim ir lieks nesat haujam ieročos un pat kolekcionēt ieročos un municiju. Un tāda jauna pēdienas likumprojekta saimas vairākums ir atbalstījis. Cenim radio klausotē, vai jūs kopā ar saimas vairākumu tiešām esat pārliecināti, ka nepilsoni ir gatavi haut jums mugurā. Kopā ar nepilsoniem tas ir aizliegts alkoholikam, narkomanam, nozadzīga grupējiem un locekļām. Hei pilsoni un nepilsoni tiesību atšķirībai piemēt klāja apvainojušais rakstārs, kā arī vēl 25 atšķirībam no 79. Ir obihojumi nepilsoniem nedarbojas attiecība pret istēm ar valstī, ka bēc pilsoniem, kā ir citas 16. gadāmas. Lūk, ko sakra bija teicis Latvijas tiesību sargs. Šobrīd pastāv vairākas jomas, piemēram, īpašumtiesības darba pakvaldību vēlēšanas nodarbinātība un citā, kur normatīvās aktās Eiropas Savienības pilsoniem ir paredzētas plašākas tiesības nekā Latvijas nepilsoniem. Tas rada situāciju, ka Latvijā cita Eiropas Savienības valstu pilsoniem ir noteikts plašākas tiesību kopums nekā Latvijas nepilsoniem, kurim parasti ir ciešāka faktiska saikne ar Latviju un nav tiesiskas saiknes ar citu valstu. Samazinot nepilstenā skaita būtu tomēr ieteicams balstoties uz tiesību politiskiem apsverumiem, pārvērtēt nepilsenu tiesību apjomu un likumīgas intereses katru reizi, kad Latvijā kādas tiesības tiek piešķirtas Eiropas Savienības pilsoņam. Tas bija tiesību sarga viedokļās. Un tiesību sargs vēl pirms diviem gadiem arī atzina septenas atšķirības starp pilsenam un nepilsenam par nepamatotam. Demhaļi visas septenas joprojām ir spiekai. Jautājumam par to, vai cita Latvijas pilsenu un nepilsenu tiesību atšķirību pamatotībā, piemēr tiri subjektīvs raksars. Ja par pamatu nem tezi, ka nepilseni ir nelegāli imigranti, kuri okupācijas laika sacelē Latvijā, kā arī šo imigrantu pēstiešā bija visai attaļā, tad atliek vien nogalot par to, ka 50 atšķirības no 130 tika atceltas vai kļuvusi par spēku nesaka. Ja par pamatu ņemt 1990. Gada māja Augstlakas padomes pieņemtas deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunināšanu, 8. Panta, garantēt Latvijas Republikas un citu valsts pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālas, ekonomiskas un kultūras tiesībās, kā arī politiskas brīvības, kuras atbilst visparādzētam tarptautiskam cilvēku tiesību normām, tas pilnamērā attiecinams uz tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanas dzīvot Latvijā, nepieņemot tas pilsoni. Vai, ja ņem par pamatu hitēzē, tad nekavējoties būtu jāatcel visas ierobežojumas, kas ir minētā Latvijas cilvēku tiesību komitejas sastādītā sarakstā. Latvijai ir tīpaši krīzes laika, tomēr jāstāv abas kājas. Pats atvēl neprasa nekādas privilēģijas Krieviem un cīnījās tikai un vienīgi par vienlīdzību, kas valsts uzplaukuma pamats. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Nākamajai vārds partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Janīnai Kursītei Pakulas kundzei lūdzu.
Labdien, cienītie radioklausītāji! Šodien galīgajā lasījumā tika pieņemti vairāki likumi, kuros paredzēta izdienas pensiju administrēšanas sistēmas vienkāršošana, tieši lai taupītu resursus. Pieņemot īpašu likumu, tika beidzot novērsta netaisnība pret zemes īpašnieci, kurai pēc Latvijas robežlīnijas mainīšanas austrumu Latvijas daļa zemes tika iekļauta Krievijas teritorijā. Gobu salu īpašniecei tika piešķirta kompensācija zeme Latvijas teritorijā viņai esošā īpašuma tūmā. Vēl es gribēju pieskarties, turpinot kolēģi no Izglītības zinātnes un kultūras komisijas, teikto darbam Izglītības zinātnes kultūras komisijā. Šonedēļ tika arī skatīti iespējamie grozījumi Izglītības likumā saistībā ar privātajām kristīgajām skolām. Kopumā komisija atzinīgi novērtēja iespējamu lielāku pašvaldību atbalstu kristīgajām skolām, jo nevar neredzēt, ka sabiedrībā, tai skaitā skolās, vērojams vērtību krīzes samilzums. Un Latvija kā valsts, līdzīgi kā citur Eiropā, veidojusies uz kristietībā balstītiem vērtību pamatiem. Vienlaikus tieslietu ministrijas pārstāvi komisijā norādīja, ka būtu iesniedzējiem jāprecizē, par kādām skolām ir runa. kristīgajām, kas ir plašāks jēdziens, vai tradicionālām kristīgajām konfesijām piederīgajām. Vairāki runātāji diskusijā atzīmē, ka attieksmē pret visām privātskolām būtu jābūt vienlīdzīgai, neizceļot kristīgās pāri citām. Taču tas prasītu no valsts budžeta papildu 6 miljonu gadā, kas pašreizajā situācijā nav iespējams. Un te arvien skaidrāk kļūst redzams un ne tikai šajā jautājumā, ka valstī daudz skaidrāk ir jāiezīmē savas prioritātes. Tajā skaitā vērtību jomā atbalstot visu un niecīgā apjomā grūti cerēt uz pozitīvām pārmaiņām. Paldies.
Paldies Pakuls kundzei no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Frakciju viedokļos nākamais runā Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā mēs skatījāmies daudz likumus, no kuriem es gribētu atzīmēt to, ka Saeima diezgan vienprātīgi noraidīja valdības iesniegto likuma projektu. Likuma projektu, kas ir brāķains, grozījuma valsts civildienas likumā un atbalstīja valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas izstrādāto alternatīvu. Tātad šis likuma projekts bija nepieciešams, lai noteiktu amatpersonu atlīdzības izmaksas jautājumu, kad šīs amatpersonas tiek nosūtītas darbam starptautiskās organizācijās ārpus Latvijas. Vēl es gribētu arī atzīmēt vēl vienu ārpolitisku jautājumu, par to, ka sākās darbs pie kārtības rūļa labojumiem, un šo labojumu būtība ir sekojoša. Ārlietu ministrs gada sākumā Saeimā iesniedz ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību Latvijas ārpolitikā. Un tad par šo ārpolitikas jautājumiem tiek rīkotas debates. Es domāju, tas ir ļoti pozitīvi, jo Saeimā agrāk bija debats par Eiropas Savienības jautājumiem, pēc tam viņš kļuva aizvien retāks un beigās pavisam pazuda. Tā kā es domāju, ka parlamenta darbība tik cieši saistīta ar ārpolitiku, ka šie jautājumi būtu jāpārzina ne tikai tiem deputātiem, kur strādā ārlietu komisijā, bet arī tiem, kas strādā citās komisijās. Kā jau droši vien radio klausītāji ievērojuši, sākušās aktīvas diskusijas pirmsvēlēšanu gan radio, gan televīzijā, un mēs varam dzirdēt visdažādākos viedokļus. Un ņemot vērā šīs diskusijas, es esmu nosūtījis vēstuli gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijas vadībai, kurā atgādinu viņiem, ka valdība pirms pēdējā budžeta pieņemšanas gan sabiedriskajiem medijiem ļoti radikāli apgriez finanšu līdzekļus. Pēc tam, kad televīzija piedraudēja, ka neaicinās politiķus debatēm, sākās draudi, pārmetumi par netaisnību, nedemokrātisku un neētisku rīcību. Un, manuprāt, tā ir ļoti liekulīga attieksme pret sabiedriskajiem medijiem. Tiek apgriezts budžets, tiek likti šķēršļi mediju centieniem naudu atrast pašiem, kā tas bija ar Finanšu ministrijas centieniem apstādināt Latvijas radio otrā kanāla nodošanu konsorcijā. Un ņemot vērā šo liekulīgo valdības attieksmi pret medijiem, es aicināju gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio vadību uz priekšvēlēšanu debatēm neaicināt tos ministrus, ir sevišķi no vienotības, kuri valdībā ir pieņēmuši lēmumus par sabiedrisko mediju budžeta apgriešanu. Jo medijiem ir jābūt sabiedrisko procesu sarksunim, nevis krancim, ko cauru gadu mērdē badā, bet pirms vēlēšanām pamet bļodiņu ar pārpalikumiem no dzīru galda. Vēl es gribētu atzīmēt, ka mēs ar bažām vērojam, kas notiek ar nākamā gada budžetu, ka valdībai šobrīd nav nekādu plānu un nekādu priekšlikumu, kā samazināt atkal šo te budžeta deficītu, 440 miljonu latu apmērā. Valdībā tika iesniegts audita plāns, kurā tika piedāvāts valsts funkciju, optimizēt valsts funkcijas, kas ļauta ietaupīt 80 miljonus latu, taču vienbalsīgi visi ministri noraidīja šo plānu un acīm redzot nākamgad, valdība plāno laikam tomēr šīs te naudas problēmas risināt uz pensionāru, skolnieku, jauno māmiņu un citu sociāli neaizsargāto iedzīvotāju rēķinu. Tas arī bija viss. Paldies jums par uzmanību un patīkam jums nedēļas nogali.
Paldies Oskaram Kastanam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sešu frakcijas. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas namas sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!